Pasažieru vilcienu biļetēm cenas tiek nopaļotas līdz 5 eiro centiem. Tātad, ja jūsu biļete, teiksim, tagad maksāja latu 11 centīmus, tad pēc tam šī te cena būs apaļāka. Viņa būs vai nu tātad 10 eiro centi vai 15 eiro centi, skatoties, kuru pusi šī te summiņa būs. Līdz ar to mēs aicinām pasažierus jau laicīgi aiziet uz staciju vai mūsu mājaslapā internetā, apskatīties, cik tad tagad maksās viņa ierastā biļete, lai būtu skaidrs, cik jums ir jāmaksā, kādam ir jābūt atlikumam no jūsu naudiņas, ko jūs iedodat par biļeti, un biļeti varētu iegādāties ātrāk.